magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Jelena Vidić, a danas u magazinu na prvom nudimo sledeće teme. Potrošači u Srbiji u maloprodajnim objektima prosečno potroše malo više od 5 evra, pokazalo istraživanje Komisije za zaštitu konkurencije. Trgovci su tokom 2017. i 2018. ostvarili rast prihoda od 19%, ipak u ukupnim prihodima prodaja preko interneta obezbeđuje manje od 1%. O maloprodaju u Srbiji govore autorka analize Aleksandra Ravić i Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača. U Skupštinu Srbije stigla je inicijativa da se po hitnom postupku izmeni član zakona o oružju, koji je davao rok do 5. marta da se završi preregistracija oružja. Trogodišnji rok je iskoristio mali broj vlasnika koji od usvajanja ukazuju da je novi propis postavio previsoke i preskupe uslove za zakonito držanje oružja. Koji su problemi u primjeni zakona o oružju, pitamo Radoslava Karličića iz Lovačke komore Srbije. Kardiološki pacijenti često se žale da visok krvni pritisak ne uspevaju da regulišu redovnom terapijom. Stručnjaci ukazuju da uzroci hipertenzije, osim organskih, mogu da budu i psihološki problemi, zbog čega svaki peti pacijent hipertenziju izleči tek kada potraži pomoć i psihijatra. O lutanjima u proceni uzroka i određivanju terapije govori dr. Vesna Stojanov, načelnik Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije. Nudimo vam i belešku iz Novog Sada, gde je prošle nedelje bila prestonica mladih Roma Zapadnog Balkana. 36 njih učestvovali su na regionalnoj konferenciji Otvorimo vrata za mlade Rome, koje je organizovalo udruženje Mladi Romi Srbije. Učesnici skupa su svoja životna iskustva podelili sa našom Gordanom Nešović. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Crazy when the thing you love the most is the detriment. Let that sink in. Think again when the hand you wanna hold is a weapon and nothing but skin. Oh, 'cause I keep digging myself down deeper. I won't stop till I get where you are.
Cause I
funny how warning signs can feel like the butterflies. Oh, 'cause I keep digging myself down deeper. I won't stop till I get where you are. I keep running with all my feet hurt. I won't stop till I get where you are. Oh, when you go down all your dark roads, I lay a bottle all the way to the graveyard.
Deset časova, deset minuta, ovo je magazin na prvom programu Radio Beograda. Prva tema u današnjem magazinu je analiza maloprodaje u našoj zemlji. Uradila je jedan tim Komisije za zaštitu konkurencije, a sa nama će o podacima koje analiza ukazala govoriti autorka ovog projekta Aleksandra Ravić i Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača. Dobar dan i dobrodošli na naš program.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Dobar dan.
Da izvučemo nekoliko pointi od kojih ćemo krenuti ovaj razgovor. Analiza je obuhvatila 2017. i 2018. godinu i ona ukazuje na relativno stabilnu prosečnu potrošnju od oko 5 evra dnevno po potrošaču. Sad prvo vas da pitam, gospođo Ravić, šta ovaj podatak govori o stabilnosti cena ili o stagnaciji potrošačke moći? Kako se ovo tumači? S obzirom da se ne razlikuje podatak mnogo u odnosu na prethodne periode.
Hvala na najavi, hvala na pozivu u emisiju. Ja bih samo napravila kratak uvod i rekla da je komisija zapravo pokrenula sektorsku analizu još 2017. godine. Tim izveštajem bile su obuhvaćene 3 godine, 2014, 2015 i 2016. godina. Osnovni cilj analize bila identifikacija tržišnih učesnika i procena njihovog tržišnog učešća. Komisija je dakle nastavila da prati i da analizira stanje konkurencije na ovom tržištu i tokom 2019. godine i vremenski period koji je obuhvatila bio je period od 2 godine, 17. i 18. godina. Podatak koji ste vi iznali, dakle do tog podatka se došlo tako što se ukupan iznos prihoda doveo u vezu sa ukupnim brojem izdatih fiskalnih računa i došlo se do podatka dakle da prosječna kupovina, prosječna vrijednost računa zapravo iznosi 5 evra. Ono što ste istakli zapravo da nije došlo do velike promjene u prethodnom periodu, budući dakle da je u 16. godini ovaj podatak iznosio oko 455 dinara, dok je u 17. dakle bilo negdje oko 531 dinara, odnosno 604, nešto više od 5 evra.
Da, tu nije veliko pomeranje. Gospodine Perinčiću, jel vi u ovom podatku vidite informaciju o stabilnosti cena na tržištu ili o stagnaciji kupovne moći?
Pa da vam kažem, možete ovu statistiku posmatrati naravno iz dva ugla. Stabilnost cena je prilično prisutna s obzirom da već dugo imamo monetarnu stabilnost, ne dolazi do skoka evra koje je nama glavna rezervna valuta, valorimetar i reper za cene, ali s druge strane vi imate i kupovnu moć koja je tu konstantna, s tim što se pomalo, kao što gledamo, i plate počev od raznih državnih službi do ove koje su pod nadzorom države i penzionera i tako dalje, zdravstva, školstva, vojske, policije, pomalo uvećavaju i to je evo jedan trend koji je prisutan. Međutim, ova analiza ima određene nedostatke, ne bih želio ništa loše da kažem, nego nije obuhvatila zadovoljstvo potrošača na tržištu i pored toga što je konkurencija najbolji regulator tržišta, ona nije, i novi igrač je na tržištu Lidl, ona nije obuhvatila koliko su potrošači zadovoljni prilikom kupovine proizvoda i usluga i koliko oni imaju reklamacija na taj proces. O tome ćemo kasnije.
Da, o tome sad kasnije, ali to ne bi uopšte bilo loše da vaše unije potrošača odrade tu vrstu analize.
Ja bih samo dodala da se zakonom o zaštiti konkurencije uređuje zaštita konkurencije na tržištu Republike Srbije. Tako da prosto da razvojimo...
Dobro, to je baš delokrug delovanja. Mnogo se i u samom državnom aparatu, ali brojne su udruženja potrošača, ima prilike ko može da se bavi tim, što je stvarno zaista naravno bitno, naročito bitno ukoliko ako mi beležimo neku, ne mnogo ubrzanu, ali rast kupovne moći, mi bi trebalo da beležimo i rast zadovoljstva potrošača, čini mi se da bi to bilo negdje logičan zaključak, a da li je tako?
Pa ja ću vam reći kad dođe vreme.
Pa možete evo i sada, pa ćemo nastaviti sa drugim rezultatima ove analize.
Vidite, mi smo pratili pre svega na osnovu prijava potrošača kojih ima prilično na tržištu, rad celog sistema različitih trgovaca i dobavljača, kako na veliko, tako i na malo, hipermarketa i slično. Poznato je tamo da se otvori veliki hipermarket i centar, gase se male prodavnice jer je to jednostavno taj znak konkurencije. Međutim, potrošači su najčešće nezadovoljni isticanjem cena, nezadovoljni su rokovima trajanja proizvoda, deklaracijama na proizvodu, to ste imali u javnosti veoma često što je prisutno, i taj aspekt, naravno, koleginice pravo, oni nisu ni istraživali, jer to nije delokrug njihovog delovanja.
Ali zaista bi bilo zanimljivo da se izvrši ta analiza. Imamo i pojavu, već ste vi napomenuli, time ćemo se baviti, prosto posljedicom ulaska jednog velikog lanca kao što je Lidl na tržište. Međutim, idemo ipak nekim redom. Gospođa Ravić, vi ste u vašoj analizi pronašli da su 2018. u odnosu na 2017. trgovci na malo ostvarili rast prihoda od 19%. To stvarno nije mali procenat. Šta zapravo taj podatak pokazuje, s obzirom da zaista 19% skoka prihoda, to bi mnogi poželjeli u privredi, mnogi privredni subjekti.
Samo da istaknem, dakle, da ovom analizom je obuhvaćen određen uzorak trgovinskih lanaca, dakle preko 2.500 maloprodajnih objekata. Ovaj podatak koji ste izneli odnosi se na rast prihoda učesnika koji su obuhvaćeni uzorkom. Komisija je na bazi ovih podataka izvršila i procenu ukupno ostvarenih prihoda na teritoriji Republike Srbije i utvrđeno je, dakle, da je došlo do rasta ukupno prihoda ostvarenih na teritoriji Republike Srbije u 2018. i odnosno na 2017. godinu u iznosu od 10%.
Pa ni to nije malo,
ni to
bi sada bilo na nacionalnom,
nivou, tako je. A u prilog ovome govori i podatak, dakle, da je veliki broj učesnika koji je obuhvaćen ovim uzorkom i povećao broj maloprodajnih objekata, dakle, ukupno 28 učesnika je povećalo broj svojih maloprodajnih objekata, 26 je zadržalo svoj broj, a samo 5 je u 2018. smanjilo broj maloprodajnih objekata u odnosu na prethodnu godinu.
Upravo to znači, kretanje na tržištu, maloprodajnom tržištu su vrlo zanimljiva, i sad ajde više da ne odlažemo, da otvorimo temu uticaj ulaska Lidla, jer smo mi skoro 15 godina imali plus minus 300 igrača na tom tržištu i oni su se smenjivali na prvom, drugom, trećem mestu, i onda je ušao Lidl koji je zaista promenio odnose. Kako vi ukazujete u analizi, sada su se ti pokazatelji između različitih trgovačkih lanaca, razlika među njima je sada gotovo na nivou margina, oni su podelili sada tržište.
Isto bih istakla, dakle, da ono što je dobro jest da desio se ulazak novog učesnika na tržište. Lidl je otvorio 23 nova objekta koji su počeli sa radom krajem 2018. godine.
Dobro, ušli su sam kraj vaša analiza.
Znači, oni su dostavili podatke o prihodima ostvarene u tim maloprodajnim objektima tokom nekoliko meseci. Komisija je uzela u obzir te prihode koji su ostvareni, također uzela je u obzir i mesečnu dinamiku, zato što ovo tržište karakteriše, dakle, tokom određenih meseci se ostvaruje više prihode, tokom određenih ostvaruje manje, tako da uzimajući sve to u obzir, komisija je izvršila procenu ostvarenih prihoda na godišnjem nivou, tako da ukoliko bi se to uzelo u obzir, pod pretpostavkom, dakle, da je Lidl sa sva 23 novootvorena objekta poslovao tokom cijele 2018. godine, ostvario bi tržišno učešće koje bi se kretalo u rasponu između 10 i 20%.
A ostali veliki igrači, da ih ne imenujem, znamo ko su nam najveći maloprodajni trgovački lanci u Srbiji, kakvi su njihovi udeli?
U 2017. godini možemo vidjeti, dakle, da su se na prva tri mesta snalazili. Prvi učesnik je imao tržišno učešće koje je bilo u rasponu između 20-30%. Sad u 2018. Taj raspon je između 10-20%. Možda se malo stiče slika da se nešto drastično promenilo upravo zbog tih načina na koji su prikazana tržišna učešća u rasponima.
Stiče se i da se malo se izjednačavaju po udelima, prosto konkurencija daje svoje rezultate. Jasno. A da li ta konkurencija, gospodine Perinčiću, nama potrošačima daje rezultate? Da li smatrate da smo mi kao potrošači ovim jačanjem konkurencije najvećih igrača na tržištu nešto dobili?
Pa mislim da nismo mnogo dobili, zato što su i cene nekih proizvoda i dalje jako visoke. Naročito se to odnosi na, recimo, suhomesnate proizvode, voće, sokove i slično. I oni su otprilike u svim tim trgovačkim lancima koji su međusobno konkurenti na jako visokom nivou, i te visoke cene govore da tu treba nešto da se desi, da još neki konkurent dođe na tržište da bi došlo do značajnijeg pada tih cena. Znači, kad cene uporedite recimo sa cenama u Mađarskoj i čak i u okruženju, mislim da su naše cene nešto više.
A često čujemo to prigovor da mi zapravo nema logike da se mi poredimo, smo mi malo tržište u odnosu na recimo Mađarsko.
Pa nismo mi malo tržište, mi smo zemlja neke približne veličine kao Mađarska.
Govorimo o kupovnoj moći.
A što se tiče, evo ja sam nedavno bio pre mjesec dana u Mađarskoj, te cene nisu samo u Mađarskoj, one su na Subotičkoj ovoj pijaci gde se praktično dovode isti proizvodi kao u Mađarskoj bez njihovog poreza, onog vata ili šta li. Tako da vi imate jednu konkurentnost i sivog tržišta koje nudi iste ili slične proizvode po bitno nižoj ceni.
Da li to sad zapravo otvaramo možda i ključni problem u celoj ovoj priči? I analiza koju je radila Komisija za zaštitu konkurencije, ona uzima obzir isključivo legalnu trgovinu, a mi zapravo u konkurenciji imamo i trgovinu na crno. Kako to, da li imate podatke ili makar radite u takvoj organizaciji, koliko to utiče na rad ljudi koji su legalno na tržištu? Sad ne govorim samo o velikim maloprodajnim lancima, nego govorim i o malim trgovcima.
Pa u analizi smo se samo bavili prodajom na prodajnim mestima i tom elektronskom trgovinom, ali nismo analizirali.
Da, vi se bavite isključivo legalnom trgovinom i također ta, znači, podatak kada analiziramo legalnu trgovinu, ispadne da naši potrošači nemaju baš veliku naviku da nabavljaju iz maloprodajnih lanaca online namirnice i kućne potrepštine, a naročito malo se prodaje voće i povrće, što ću ja lično negdje da razumem, stara škola, više volim da vidim pa da kupim, ali zanimljivo je da istovremeno ono što nije legalno i što nije zakonski regulisano na internetu, to mislim nije ušlo u analizu, daleko je to od 1%. Zašto, ili imate objašnjenje ili makar tih maloprodajnih, ili vam jasno, zašto je online kupovina iz maloprodajnih objekata na tako niskom nivou?
Pa, kao što sam rekla, dakle, obuhvatili smo prodaju na prodajnim mestima i elektronsku trgovinu. Učesnici koji su nam uopšte dostavili podatke i rekli da mi pružamo mogućnost online trgovine, kada se ti prihodi uzmu u obzir, oni čine, dakle, manje od 1% ukupno ostvarenih prihoda. Jer postoje učesnici koji su rekli da naši potrošači mogu na portalu čekirati proizvode koje žele da kupe, ali nakon toga moraju doći u maloprodajni objekat i zapravo tu izvršiti plaćanje.
To onda nije kompletno online.
To oni i ne računaju to kao online kupovinu. Tako da oni koji su nam rekli da postoji mogućnost u smislu da vi možete poručiti namirnice online i da te namirnice mogu biti dostavljene korisnicima, tako ostvareni prihodi čine manje od 1%, ali ono što je važno jeste, dakle, da je i u 2018. godini zabeležen rast i ovako ostvarenih prihoda u odnosu na 2017.
Da, ali dalje zanemarljivo u odnosu na ukupno. Gospodine Perenčić, imaju li naši trgovci svest o tome, o promenama na navika naših kupaca? Mi već, recimo, račune plaćamo, naravno ne svi, ali sve više se računi plaćaju preko interneta, mnogo toga se nabavlja preko interneta. Ima se utisak da ovaj sektor online prodaje nije dovoljno razvijen.
Pa vidite, da vam kažem, pošto mi već postojimo na tržištu skoro 15 godina, onda mi se susrećemo i sa promenama i beležimo te promene, opet zahvaljujući našim potrošačima, i moram vam reći da se segment online prodaje uvećava.
A sad zavisi u kom domenu trgovine?
Sve više se uvećava i od prehrambenih proizvoda, da ne govorimo od tehnike koja se kupuje i online i tako dalje. Međutim, problem je kod online trgovine što je to ipak specifično način trgovine, da morate da izdvojite neko vreme, da idete na, preko interneta, da tamo kucavate određene podatke i dolazi do grešaka. Znači, kad je starija populacija u pitanju, to nije baš najbolje, jer recimo imali smo slučajeve da ljudi kupuju aviokarte na taj način, pa ukuca pogrešan datum, a kompanija više neće da vrati, jer je uzeo najjeftiniju kartu sa fiksnim datumom i taj je izgubio novac bez obzira što je načinio grešku. Znači, online kupovina je na neki način i komplikovana i zato njoj pribegavaju mlađa populacija.
Ali ima i onog nečeg što se zove nepoverenje da ostavimo svoje podatke.
Pa ne bi se ja tu toliko bavio time.
Mislite da nema, da nema
ne,
toga?
Ne, zato što neki trgovci, da ih sad ne pominjem, koji nude online kupovinu, upravo to što vi kažete, ne nude neku zaštitu podataka, da neće neko da vas hakuje i tako dalje.
A da li, kad ja recimo izađem na sajt, kako ja mogu da znam da li imam posla sa trgovcem koji štiti podatke ili ne?
Pa ne, on vam kaže da su podaci bezbedni ili ne, ima neki zeleni ključ koji vas štiti, da su vaši podaci zaštićeni. Znači, to su se sve kuće putem dobrog softvera na neki način zaštitile, mada uvek kažem vam postoji mogućnost tog hakovanja. Međutim, problem je u sledećemu. Događalo se što smo imali prijave potrošača da kod takve vrste trgovine, pošto on, sami ste rekli, ne vidi proizvod, njemu recimo banane su dolazile iz nekog velikog lanca koje su bile prilično gnjecave i trule i on sad neće te banane niti da uzme, pa vrši reklamaciju, pa je onda komplikovano povraćaj.
Nije normalno sve voće i povrće je vrlo,
vrlo izazovno za kupovanje. Ali vidjet ćete sad još jednu stvar. Recimo, on ima pogodnost kad kupi tehnički proizvod da može da ga vrati u 14 dana, to je pravo na jednostran otkaz ugovora, što nema kod kupovine na licu mesta. Ali on ima i druge pogodnosti, međutim, kod te vrste trgovine imate rizik povraćaja stvari i desilo nam se ne mali broj slučajeva da poštanski operatori ne garantuju da će proizvod biti vraćen u ispravnom stanju. Imamo slučajeve da su televizori i tako dalje vraćeni trgovcu, polomljeni. E sada, nije logično da
ne, neko poslao oštećen televizor,
ne samo to, nego se ne pregleda sam proizvod prilikom davanja i tako dalje. I u takvim slučajima vi imate trgovce koji imaju ugovor sa određenom kućom i besplatna je ta povraćaj ako koristite tog operatora poštanskog usluge, ali moram vam reći da ima veliki broj reklamacija vezano za lom tih proizvoda.
Onda je to zapravo reklamacija na transport robe.
Tako je, a oni to ne priznaju i onda vi ste u velikom problemu.
Da.
E zato se javlja nepoverenje potrošača u taj način trgovine i pojavlja se strah da ćete vi na kraju ostati bez novca sa
bez
neispravnim
robe.
Proizvodom kojima ne može da služi srce.
Jasno. Mi smo takođe iz ovog istraživanja saznali da uz sve prisutnije i sve jeli, uspešnije velike maloprodajne lance, da i dalje na našem tržištu dominiraju mali tradicionalni trgovački objekti. Gospodin Perenčić u uvodu ovoga reka da moment otvaranja velikog hipermarketa znači da u tom kraju obično se pozatvaraju sve ove male radnje, prosto konkurencija je takva. Međutim, vaši podaci govore da oni opstaju. Jel imate podatke kako oni to opstaju u ovom vremenu sve većeg upovezivanja, sve većih ovih trgovačkih lanaca, sve većih trgovačkih objekata, gde sad da ćemo uskoro početi kupujemo istovremeno i mleko i namještaj?
Pa da, analiza je pokazala dakle da najveći broj objekata čine ti mali prodajni formati površine do 200 kvadratnih metara. Ono što je važno jeste da ovo tržište jeste dinamično, da ima dosta ulazaka i izlazaka. Isto bih istakla da, dakle, ono što imamo na nacionalnom nivou ne dolazi zapravo do potpunog preslikavanja na regionalni, odnosno na lokalni nivo. Tako da u tim manjim opštinama, odnosno gradovima, zapravo postoje, da kažem, takozvani lokalni trgovinski lanci koji su lideri i koji uspevaju da opstanu. Dakle, analiza je pokazala da najmanji trgovinski formati čine čak 63% kada govorimo o ovom uzorku, a da najveći trgovinski formati koji bi se definisali kao hipermarketi čine svega 3%. Da li to ima veze i sa našim navikama da kupujemo na manje, u manjim maloprodajnim objektima, ali činjenica
da je kupujemo na manje, da možda poznajemo da je to naša lokal. Kako biste vi, gospodine Perinčiću, objasnili ovu prosto poverenje koje naši kupci dalje daju malim trgovinskim lancima i u trgovačkim objektima, bez obzira što oni često umiju da budu skuplji od ponude u velikim prodajnim objektima?
Pa vidite, tu ne treba jednosmerno posmatrati problem na osnovu naših višegodišnjih iskustava. To je veština malih igrača da prežive. Šta to znači? Prva stvar, to je radno vreme. Većina hipermarketa radi do 10 sati. Eto, noć, to je njihova prilika da se trguje celu noć i da vi onda nemate mogućnost izbora da li ću da odem u veliki hipermarket, nego ću otići jednostavno u ono što radi i mogu da pribavim i tako dalje. Onda veština je da imaju rashladne uređaje, pa recimo Leti lubenicu vam ohlade. Sad je to moda i u velikim hipermarketima, ali takve neke usluge koje su dopunske i koje vi niste do juče imali, oni se time bave i onda na taj način oni privlače same potrošače, znajući da je kvalitet usluge vrhunski i očekivan. S druge strane, oni su mnogo fleksibilniji kod reklamacija, mada moram vam reći da ja bi mogao tu, sad nije možda u redu da izdvajam jedan lanac, taj lanac ima rešene reklamacije, mislim, ja sam lično radio sa njima, dok drugi lanci koji su na tržištu, oni recimo ne vode brigu o korisniku. E sad, kako ćete vi to da zaključite, pošto se ja bavim kao ekspert ISO standardima, recimo pogledajte, u najvećem broju trgovačkih lanaca vi imate knjigu utisaka koja je neobavezujuća i gde potrošači mogu da ostave da li su zadovoljni, i najčešće knjiga utisaka izraz zadovoljstva. A knjiga žalbi, odnosno reklamacija, koja je obavezujuća i gde je neposredovanje evidencije od 2 miliona dinara, to je prekršaj, oni po pravilu je nemaju. Nemaju obaveštenja o načinu, mestu izjavljivanja reklamacije i mi znamo koji su to lanci, mi smo neke prijavljivali, međutim često se dogodi da od trenutka kada mi podnesemo prijavu tržišnoj inspekciji, pa do trenutka kada tržišna inspekcija iziđe, oni stanje promene i na brzaka ga urede. Mada sam ja lično sa svojim kolegama dva lanca prijavio i oni su odgovarali za prekršaj.
Mnogo faktora utiče na stanje na tržištu maloprodaje, ali i na ovo, na pojam kojim ste vi ukazali, na zadovoljstvo kupca. Znači, da kupac mora biti zakonom zaštićen, ali mora biti zadovoljan na tržištu. Međutim, i sami trgovci treba da budu zadovoljni, oni rade da bi zaradili, prihodovali. Ja verujem, gospođo Ravić, da će sada već, da su već krenule pripreme za novu analizu za naredni period.
Pa vidjet ćemo.
Da li imate u planu, s obzirom da su ovi podaci zanimljivi, a pogotovo što imamo promjene i u društvu, evo recimo, imali smo, vi ste rekli, imamo i porast plata u javnom sektoru, penzija, levo desno, postoje informacije koje govore o tome da će neki prosječan kupac malo biti jači, pa da vidimo kako će to odraziti na rad trgovaca. A drugo, imaćete sad prilike malo duže da posmatrate utjecaj Lidla na konkurenciju.
Imaćemo zaista sad im poslove tokom cijele godine, ali vidjet ćemo, komisija radi sektorske analize i drugih tržišta, tako da ćemo da. Vidjeti kako da, ćemo desiti prioritete za narednu godinu.
Mi smo u današnjem izdanju magazina na prvom, dakle, govorili o analizi podataka koje ste vi dobili za 2017. i 2018. Hvala vam na tome što ste govorili. Hvala. Prava potrošača su također važna tema, imaće prilike gospodine Perinčić o tome još mnogo da se govori. Toliko za danas. Hvala vam. Naši gosti bili su autorka analize iz Komisije za zaštitu konkurencije Aleksandra Ravić i Denis Perinčić iz Republičke unije potrošača. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u, za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers, prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 12. mart. Gitar Art Festival.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja. Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojne medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Oh,
16 minuta je do 11 časova, slušate magazin Na prvom. Novi Sad je prošle nedelje bio predstavnica mladih Roma Zapadnog Balkana. 36 mladih učestvovali su na regionalnoj konferenciji Otvorimo vrata za mlade Rome, koje je organizovalo udruženje Mladi Romi Srbije. Učesnici skupa su svoja životna iskustva podelili sa našom Gordanom Nešović.
Nedostatak prilika, teškoće u prevazilaženju predrasuda, ali i nedovoljno znanja o mogućnostima koje su dostupne mladima, bile su glavne teme seminara Otvorimo vrata za romsku omladinu. O preprekama, predrasudama, diskriminaciji, ali i o njihovom prevazilaženju, govorilo je 6 mladih iz različitih zemalja Zapadnog Balkana. Serđan Bahtijari iz Crne Gore je morao da savlada brojne prepreke, predrasude i stereotipe kako bi završio osnovnu i srednju školu, a onda i fakultet.
Od starta svog negde obrazovanja, makar kada govorimo o osnovnom obrazovanju, nailazio sam na razne prepreke i sve do početka osmog razreda sam razmišljao da li da odustanem od obrazovanja. Međutim, u osmom razredu desio se jedan jako bitan događaj za mene, ljetni kamp za mlade, i na tom kamp sam uvideo da neke situacije koje sam prolazio su samo zato što dolazim iz romske zajednice. I tu sam negde odlučio, ok, ili ću da se obrazujem ili ću da završim isto kao i svi ostali drugari koji su međuvremeno odustali od obrazovanja i da radim, ne znam, kasnije u komunalnom ili da istovaram voće, povrće na Tuškoj pijaci. Želim da dokažem ljudima da iako dolazim iz romske zajednice, da ne važi to što oni misle o meni i o romskoj zajednici. Ako biste me pitali da izdvojim neki događaj na koji sam posebno ponosan, rekao bih da je to 2014. godina i osnivanje romske organizacije mladih Pirena Menca, organizacija koja danas okuplja ne samo mlade iz Podgorice, već mlade iz cijele Crne Gore, i organizacija koja je postala prepoznata i sinonim za aktivizam, pogotovo za aktivizam mladih u Crnoj Gori.
Avni Mustafa je opisao kako je teško biti pripadnik romske zajednice na Kosovu.
Kad se govori u tom nekom dijalogu između Beograda i Prištine, uvijek se nešto svodi na Srbije i Albance koji žive dole na Kosovu. Toliko se sporazumom potpisalo, nijedan sporazum nije imao konkretnog efekta na romsku zajednicu. Imajući u vidu da na Kosovu žive 9 etničkih zajednica, ja sam morao da pročitam te sporazume za civilnu organizaciju da vidim koji su impakti svega toga. Na Kosovu važi taj sistem da ako nemaš dvojnu dokumentaciju, ako nemaš kako srpske, tako i kosovske dokumenta, ti nemaš pravo da postojiš.
Murisa Halilović iz Bosne i Hercegovine skrenula je pažnju na zaboravljeni genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata i da je to razlog za duboko ukorenjeni anticiganizam u evropskom društvu.
Ja danas imam čast da razgovaram s vama o jednoj jako važnoj temi za sve nas, a posebno za nas, mlade Rome i Romkinje koje dolaze iz 6 zemalja Zapadnog Balkana. Između 1933. i 1945. Romi i Sinti u Evropi su zapravo bila ciljana grupa nacista i njihovog zvančnog ubijanja i genocida. Škole su jedna od najznačajnijih i najvažnijih stvari u životu. Kao što ja nisam imala priliku da u svojoj školi saznam i učim o stradanjima Roma tokom Drugog svjetskog rata, mislim da bi bila savršena prilika, barem za nas romske aktivista, da tražimo u školskim sistemima da se priča mnogo više o romskim stradanjima tokom Drugog svjetskog rata.
Ovo je prvi put da su se na jednom mjestu okupili mladi Romi iz regiona kako bi se umrežili, u cilju da se njihove potrebe shvate kao nešto što je ključno za integraciju Roma. Marija Mitrović, direktorka Udruženja mladih Roma Srbije, koja je i organizator konferencije i seminara, rekla je da je u okviru ovog programa održano više nacionalnih konferencija na različite teme, kao i nekoliko treninga u cilju podizanja kapaciteta mladih Roma.
Regionalna saradnja je nešto što je deo procesa naših vlada i država koje sprovode, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Tako da svi se sad povezuju i svi se sad udružuju i negde želimo da u budućnosti romska omladina više koristi prostor koji jeste namenjen za nju kako u okviru inkluzije Roma, tako i u okviru omladinskih politika.
Đuro Blanuša, generalni sekretar Regionalne kancelarije za saradnju mladih, objašnjava da su problemi mladih u regionu slični.
Gde god da krenete, od Zrenjanina do Drača u Albaniji. Tako da kad razgovarate sa njima, to su i dalje ti neki problemi vezani za zapošljavanje, ti neki problemi vezani za kvalitet obrazovanja. Upravo kad sam rekao kvalitet obrazovanja, mislim da je to nešto da je napravljen jedan korak, makar ovde u Srbiji, ili iskorak u dobrom pravcu, u smislu toga da je broj mladih Roma koji su uključeni u sistem visokog obrazovanja nešto viši, što naravno će mnogo doprineti u tome da mladi Romi dobiju priliku na određenim mestima da zagovaraju svoje interese. E sada, kada reći o socijalnoj inkluziji, to je zaista jedna stvar u kojoj treba posebno posvetiti pažnju i gde mi kao organizacija, pre svega i naš princip i način rada je takav da donosimo inkluzivne odluke, da ono što radimo kroz organizacije zaista konsultujemo sa mladim ljudima i mislim da je to jedna kultura i način donošenja odluka koju treba promovisati, koja nije baš tako zastupljena u regionu. Ako pogledate na nekim višim nivoima, ako pogledate parlamente i vlade, naravno da nećete naći ni dovoljan broj Roma ili nećete naći ni dovoljan broj žena i sve u svemu mi jesmo još uvek društvo koje kaska za nekim osnovnim principima različitih vrsta inkluzija. Mislim da je romska populacija jedna od onih koja možda i najviše ima razloga da, ne bih rekao da se žali, ali najviše ima razloga da bude glasna u smislu traženja svojih prava i da se taj glas čuje na pravi način, odnosno da bude poslat isto tako i na prave adrese.
Tokom seminara su mladi iz regiona učili ne samo o važnosti omladinskih pokreta, nego i o istoriji Roma, genocidu i anticiganizmu. Dragan Stanković, jedan od trenera na seminaru, objašnjava da je cilj bio da mladi dobiju više znanja kako funkcioniše umrežavanje njih i njihovih organizacija.
Kako funkcioniše umrežavanje na regionalnom nivou, kako funkcioniše regionalna saradnja, kako funkcionišu inicijative koje su isto na regionalnom nivou, prosto kako funkcioniše to obraćanje institucijama i donosiocima odluka. Radili smo i romski identitet i kulturu, radili smo i antigypsizam kao pojam i sam genocid Roma i drugi svjetski rat, pa smo tu temu malo obrađivali i mogu da kažem slobodno da je ta tema bila veoma važna i da mislim da je veoma važno da spominjemo što češće, jer iako smo ovde većinom bili svi Romi, ljudi nisu znali previše o tome, pogotovo mladi. Tako da, eto, to je, ja bih to možda čak i naglasio kao najvažniju temu koju smo prosto prošli i zajedno nešto naučili.
Vladan Đukanović, takođe trener na seminaru sa velikim iskustvom u radu u omladinskim organizacijama, ističe da je veoma bitno da mlade osobe budu svesne koje mogućnosti imaju i kako da ih iskoriste.
No zapravo, kod nas je politička participacija mladih jako niska, mladi ne učestvuju, nisu informisani, i negdje ne postoji ni kod institucija ne postoji potreba da oni uključe mlade, jer njima tako odgovara, onda mladi postavljaju manje pitanja, imaju manje zahtjeva. Mi želimo da se mladi više aktiviraju i da iskoriste ono što se trenutno u regionu dešava, a to su različite inicijative povezivanja i saradnje, i kroz te inicijative mladi mogu da nađu svoje mjesto, mladi Romi mogu da nađu svoje mjesto i onda mogu da zahtijevaju konkretne politike koje će uticati na poboljšanje njihovog života.
On dodaje da je povezivanje mladih iz regiona ključno za jačanje njihovog položaja.
Regionalna saradnja sada napreduje i to je negde naša priprema našeg regiona za Evropsku uniju. Tako da sada mi možemo da sarađujemo na regionalnom nivou i da zapravo vježbamo kako će to biti kada uđemo u Evropsku uniju, ja se nadam za 5 do 10 godina. Kako ćemo onda moći da sarađujemo na nivou čitavog kontinenta?
Jasmina Ristić, članica projektnog tima Udruženja mladih Roma Srbije, kaže da je ovo jedan od retkih projekata i događaja na kome sarađuju mladi iz država regiona.
I drago mi je da je akcenat na romskoj omladini, jer mislim da je vreme da se omladinska politika malo više aktivira. Što se tiče tema koje su obrađene za vreme treninga, veoma su bitne, zato što mi kao Romi nemamo dovoljno izbora i načina da učimo o svojoj istoriji i kulturi. Ne samo mi, nego i većinsko stanovništvo. To je veoma bitno, pre svega za nas zbog našeg identiteta, jer naš identitet, naša istorija je deo toga. I veoma je bitno da mi imamo sa kime da se poistovećujemo. I neko ko može da nam bude uzor, neki naši heroji, neki naši aktivisti, da vidimo da nije početak naše borbe, da se i u prošlosti dosta Roma borilo za bolji položaj svoje zajednice. A sa druge strane, bitno je i zbog većinskog stanovništva da se zajedno edukujemo o tome, jer na taj način rušimo barijere između nas.
Seminar i konferenciju Otvorimo vrata za romsku omladinu organizovalo je Udruženje mladih Roma Srbije u cilju povezivanja mladih u regionalnu inicijativu kako bi se osnažili i zajednički lobirali za bolji položaj i perspektivu mladih ljudi u regionu.
Čuli ste priču o životu mladih Roma u regionu koju u Novom Sadu zabeležila naša Gordana Nešović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda posle vesti u 11. U drugom satu našeg magazina imamo dve teme. Prva je problemi u primjeni zakona o oružju i potreba da Skupština u posljednjem trenutku produžava rok za preregistraciju oružja, i drugi je lutanja u proceni uzroka i određivanja terapije za visoki pritisak. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Thank you. nećeš ko da shvatiš i se me nećeš videti.
Danas časova i 8 minuta, ovo je drugi sat magazina na prvom, današnjeg izdanja magazina na prvom. Već smo najavili da ćemo se u ovom satu baviti problemima u preregistraciji oružja i činjenici da će Skupština Srbije u ponedeljak po hitnom postupku produžavati rok koji je prema prethodnom važećem propisu isticao 5. marta. Do ove izmene dolazi na predlog brojnih nevladinih organizacija. Jedna od najvažnijih je Lovačka komora Srbije, koja se obratila nadležnom skupštinskom odboru sa molbom da se rok produži, jer iako je rok za preregistraciju bio skoro 3 godine, gotovo pola miliona vlasnika oružja, i to legalnog oružja u Srbiji, taj rok nije iskoristio, jer imaju velike primedbe na uslove koji su dati da bi se došlo do preregistracije. Ali o svim ovim problemima mi sada razgovaramo sa našim kolegom, našim gostom iz Lovačke komore, Radoslavom Karličićem. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Kao pravniku u komori, vi ste se jako bavili problematikom ove regulative. Za početak, koliko je dobro što je uopšte postignut ovaj sporazum da Skupština po hitnom postupku pomera rok?
Pre svega pozdravio bih vaše gledaoce i hvala vam na pozivu, i zato što jedan kompliment zato što se bavite ovom temom koja je od izuzetne važnosti za preko 300 do 400 hiljada, po informacijama iz MUP-a, lica koja nisu izvršila zamenu isprava. Pre svega, znači, Lovačka komora je smatrala da je trenutak takav da je za sve najbolje, a možda čak najviše za sam MUP, da se ovaj rok produži, pre svega iz razloga što građani, čak i da svi podnesu u zadnjih 10 dana
što je bio
te zahteve,
pa samo pred
da podnesu svi te zahteve, čak i nepotpune, pitanje je kad bi oni bili obrađeni, koji bi tu rokovi, da ne govorimo o zakonu o upravnom postupku i tako dalje, koji bi rokovi tu bili poštovani, kada bi se dobijala rešenja. Tako da je komora preko nadležnog odbora za poljoprivredu i predsjednika tog odbora, koji je imao puno razumevanje, Marijana Rističevića, za situaciju u kojoj su se našli svi imaoci oružja u Srbiji, pre svega u toj populaciji najkoherentnija populacija su lovci. On je podržao tu našu inicijativu i sa druga dva poslanika, Đorđem Komlenskim i Bojanom Torbicom, predložio te izmene koje ćemo, nadam se, biti usvojene, koje će, nadam se, biti usvojene u ponedeljak, znači na sednici.
Da, ali da li ćemo mi možda doći u situaciju da je samo odložena, a da problemi ostaju?
Mislite problem?
Problem, dobro, sada rok će biti produžen i ljudi koji već imaju stare dokumenta neće biti u zakonskom problemu dok ne završe Ali da li će oni dobiti...
Da, to je ono čega se svi plaše.
Oni mogu da izvrše tu preregistraciju po ovim uslovima koji se zapravo još ne menjaju.
To je ono čega se svi plaše, a to je da će opet ljudi čekati zadnji minut, da će se opet neki rokovi produžavati. Međutim, ja moram vaše slušalce da upoznam sa situacijom kako je teklo.
Upravo sam htjela da vas pitam šta su najveći problemi, šta to zadržava ljude da se upuste u ovaj, jer mi govorimo o ljudima koji legalno drže oružje, oni uopšte nemaju problem sa tim da treba država da zna da oni imaju oružje.
Tako je, pa zato što ovaj proces u samom startu nije bio konzistentan, nije imao jednake uslove za sve, i sada nastaje jedno opravdano nezadovoljstvo onih ljudi koji su prvi ušli u taj proces, koji su podneli u suštini najveći teret, pre svega takse su bile veće, uslovi za sticanje uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za rukovanje oružja bio oštriji i tako dalje. Mislimo da je u ovoj situaciji trebalo od start konsultovati pojedine nevladine organizacije ili organizacije kao što je naša koja je osnovala država da se bavi tom problematikom i da se uspostave uslovi od kojih se kasnije ne bi odstupalo, a ti uslovi ne bi podrazumevalo da takse budu previsoke, da ti zdravstveni uslovi budu previsoki pa da se posle toga spuštaju, što opet spravi nepoverenje kod ljudi. Ono što je sada situacija, to je da se po našem mišljenju od ovog roka ne odstupa, da se jednostavno dođe do toga da je dve godine posljednji rok. Međutim, MUP treba da proceni svoje kapacitete, pre svega koliko ljudi njima radi na ovim ispravama, jer su to pored izdavanja zamene ovih isprava, ti ljudi rade i na izdavanju pasoša, ličnih karata i svih drugih dokumenata. Dakle, koliko oni imaju kapaciteta da prime dnevno tih zahteva i da se u nekom roku ti zahtevi obrade, koji su naravno znači propisani i zakonom o upravnom postupku i tako dalje, a naročito da se postupak vrati ono što je na početku zamišljeno, to je jedan tehnički postupak zamene isprava, a ne ponovno dobijanje saglasnosti i provere onoga što je već provereno, a uslovi nisu menjani. Dakle, ako je neko prekršajno kažnjen ili krivično kažnjen, njemu po sili zakona se znači se oduzima oružje, ta lica su već izgubila svoje oružje i saglasnost je povučena. Ponovna provera ljudi koja se pravda terenskom kontrolom da li držaoci oružja imaju objekte za smeštaj tog oružja, to je propisano sada novim zakonom i mi to apsolutno podržavamo, ali jedno je terenska kontrola, a drugo je ulazak u suštinu stvari, odnosno odlučivanje po zahtevu za šta po sadašnjem zakonu MUP nema pravo. Ovo je tehnički postupak zamene isprava u kome se provjeravaju tehničke stvari, a to su da li je neko zdravstveno sposoban i da li ima objekat za smeštaj oružja. Sve ostalo ostaje isto.
Međutim, ovdje se radi i dokazivanje opravdanog razloga za posjedovanje oružja. Drugo, traži se streljačka obuka. Ljudi koji treba da promene, da zamene dokumenta su često i po 30 godina lovci, ako oni nisu prošli streljačku obuku, onda imamo problem. Pa nemate u svakom mestu objekat i koji omogućava da oni prođu tu. Mislim, previše je zaista...
Tako je, to je jednostavno dobar posao za one koji imaju streljane, za privatnike, da imaju veći broj klijenata. Ali s druge strane, ovo je zadiranje u nešto što se zove stečeno pravo. To je kao kad bi mene neko terao ponovo da polažem vozački ispit zato što je donet neki novi zakon o bezbednosti saobraćaja.
Zato što je nova vozačka dozvola sada biometrijska.
Upravo tako. Znači, kao kada smo menjali sa papirnih na biometrijske vozačke dozvole da ponovo polažem lovački ispit. I to, streljački ispit za obuku za rukovanje oružja. Dakle, u ovoj situaciji svima je to jasno, samo je nejasno zbog čega MUP insistira na tim ponovnim proverama, time bi ubrzao ceo postupak.
Ja moram da vas pitam, ako MUP insistira, govori mi nešto da je to propisano u zakonu, ne vjerujem da MUP ide izvan zakonskog okvira.
Pa znate kako, član 50 koji je govorio o tome za koliko se počinje primjena samog zakona i šta podrazumeva, on se zove, taj član 50, naslov je zamena isprava. i zamišljen je kao zamena isprava oružnih listova i odobrenja za držanje i nošenje oružja i tako dalje. Znači, trebalo je da se podnese zahtev, da se provjeri terenskom kontrolom da li postoji taj objekat za smještaj oružja, da li lica, to je najveći u stvari problem bio kod lovačke populacije, argument MUP-a je bio da je lovačka populacija dosta starija, da je prosjek godina 50 i da mnogi od njih imaju problema sa vidom, pritiskom, svim onim što može uticati kada se podigne adrenalin, kada da može uticati na to da jednostavno dođe do nekih bespotrebnih ranjavanja u lovu i tako dalje. I sve smo mi to podržali, apsolutno. Međutim, to se u jednom trenutku pretvorilo u ono drugo, a to je da su neki ljudi, naročito je ovdje problem, kada sve plate, kad sve takse isplate, koje su u startu bile poprilično velike, dobijali negativan odgovor na svoj zahtjev za zamjenu isprava. Koji se zove legi artis zamjena isprava, a u stvari je ponovno dobijanje saglasnosti za držanje oružja. Nepoverenje i jedna destimulacija ljudi da uđu u taj postupak jer se plaše. Moja teza je da se ljudi najviše plaše da uđu u taj postupak jer ne znaju šta ih može sačekati, naročito što su ta rješenja o odbijanju zahtjeva takva da se pozivaju na dva člana zakona, jedan je zakon o policiji, drugi je zakon o evidencijama, i gdje se kaže da ono što se utvrdi u toj provjeri ostaje tajno i vi da se žalite, ne znate tačno na koje okolnosti se žalite. A da idete do kraja i da podnosite tužbu upravnom sudu, sud će možda utvrđivati zakonitost i pravilnost, ali nikad neće ulaziti tamo gdje postoji diskreciono pravo organa, nikada neće ulaziti u spor pune jurisdikcije. Znači, jednostavno jedan nedelotvoran pravni lek.
A da li postoji inicijativa, namjera ili bilo kakva šansa da se zapravo sam zakon i ta regulativa i zahtjevi vrate prvobitnoj namjeri, da ljudi zamene dokumenta, ne da ulaze u proces ponovnog
u jednu vrzino kolo
sticanja prava, da se uopšte posjeduju oružje, da se njim idu u lov, da...
Znate kako, ne treba negativistički ulaziti prilikom pisanja zakona, jer mislim, plaši se da je zakonopisac baš tako i ušao, on je smatrao da će ovako oštrim merama podići bezbednost. Međutim, kada se uzme statistika, 98% krivičnih dela sa oružjem se učini sa nelegalnim oružjem. Znači, ti ljudi koji imaju oružje, oni vrlo dobro paze šta će da urade, kako se ponašaju, oni znaju da za najmanju grešku mogu da može im biti oduzeto oružje, a oružje ovdje nije stvar za bahaćenje, nego je stvar jednog hobija, folklora, čuvanja tradicije. Ljudi nedeljom izađu, prošetaju, mnogi ne pucaju, samo izađu, prošetaju i brane vrlo često svoje njive i imanja koja su negdje izvan sela od divljači i tako dalje, pre svega predatora, ali i drugih divljači, na primjer sada se je došlo do prenamnoženja divljih svinja i tako dalje. Tako da ovdje je najbolja stvar da se prilikom, ako bude donošen novi zakon, postoje informacije da postoje neke radne grupe, da se uzme u obzir to da su ti ljudi pre svega dobri građani, savjesni građani, i da oni maksimalno čak su i bolji nego što bi bili da nemaju oružje. A s druge strane, ono što je strah nas koji pratimo ovu situaciju jeste da ovakva restriktivna politika mnoge ljude tera, i to dobre domaćine, prave ljude, tera u crnu zonu, odnosno oduzme im se to oružje i oni su onda vrlo često razočarani kako država prema njima postupila, nastavljaju da se bave svojim hobijem, samo tih puške nisu prijavljene ili oružje nije prijavljeno.
Ne bude to samo hobi, pomenuli ste, a i Marijan Rističević je pomenuo, primjer ljudi koji žive u planinskim selima, kojima puška treba da odbrane svoju stoku zimi kada ulaze divljači.
Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Znači, na ove godine Sjeničko-Peštarska visoravan imala sreću da su imali samo onaj jedan smet koji smo gledali na TV-u. Tamo se po 4 mjeseca temperatura spušta ispod nule i u tom trenutku odbrana od vukova je prevashodna obaveza svakog domaćina, jer ništa vam ne znači ako su vam se ovce s jeseni obliznile, ako proleće dočekate tako da vam je tor desetkovan, ali bukvalno desetkovan, tako da oni moraju se nečim braniti.
Uh-huh. Da li sam ja iz ovog što vi govorite razumela da imate informacije da se ipak radi na promjeni ovih uslova da bi to zaista bilo primjenjivije u praksi?
Ja ne mogu da izlazim sa informacijom dok to ne saopšti MUP, ali imamo informacije da se određeni ljudi interesuju za izmene zakona, da postoji neka radna grupa koja na tome radi. Postoji znači namjera da se ovaj zakon promeni i mislimo da je dobro, naročito u tom delu koji se odnosi na tu diskrecionu ocenu. Mi smo svesni da diskreciona ocena organa unutrašnjih poslova treba da postoji. Ona je, da tako kažem, nužno zlo, ali je na dobro svih naših građana, ali jednostavno da se ta diskreciona ocena u pojedinim kategorijama imaoca oružja ceni, da se okolnosti cene drugačije i pre svega da se poštuje stečeno pravo imaoca oružja, oni ljudi koji su neke obuke prošli i pod određenim uslovima stekli to oružje, a uslovi nisu promenjeni, ne mogu se sad menjati.
Da, pa tu obuke. Imamo još jednu grupu koja do duše nema veze sa činjenicom da vi ste dolazite iz Lovačke komore. Dolazimo do penzionisanih oficira koji su po odlasku penziju dobijali kao nagradu trofejno oružje koje sada ovaj propis dovodi u situaciju da ponovo idu u streljanu, da ponovo plaćaju nemale takse od svojih penzija i kako vidimo masovno vraćaju to oružje, negde su i uvređeni, oni su radni vek proveli sa oružjem, tako da zaista njima obuka teško da je potrebna, a drugo, većina njih to drži kao uspomenu na svoju karijeru, oni su ljudi koji zloupotrebljavaju to oružje da bi se od njih tražilo da idu ponovo na... Mnogi od njih su i u godinama na kraju krajeva, vjerojatno ne bi prošli lekarski pregled, ali držanje tog oružja je nekakva stvar prosto samopoštovanja.
Tako je, i te građane, ti građani jednostavno imaju određena prava koje su stekli sticanjem tog oružja, znači tu obuku su prošli već jednom i potpuno je besmisleno da oni ponovo, da bi zadržali to oružje, prolaze ponovo tu obuku. Ali ja moram opet i to da naglasim, da ima dosta varijacija od policijske uprave do policijske uprave. Dakle, mi imamo situacije da, pošto se bavimo konkretno ovom oblašću lovom, da nam se ljudi javljaju i prilažu određene dokaze, to je da, na primjer, u zakonu stoji jedna odredba da za lovačko oružje je potrebno da lice ispunjava uslove za lovnu kartu. E sad, ja ne bih zamarao vaše slušaoce time šta su uslovi za lovnu kartu. Dešavalo se da pojedine policijske uprave potpuno traže neke stvari koje nisu propisane zakonom, na primjer da je lice član lovačkog udruženja. Potvrdu da je član lovačkog udruženja, jer time sebi smanjuju posao, jer ne mogu tačno da odrede ko ispunja uslove za lovnu kartu. Kada je lovački ispit u pitanju, onda to znaju, ali da biste ispunili uslov, dovoljno je da ste imali predmet iz oblasti lovstva tokom studija i sad oni treba da ocenjuju ko je imao taj predmet. Dakle, neke policijske uprave su tražile potvrdu iz lovačkog udruženja, čime su te ljude olakšali su sebi posao, ali su tim ljudima opet novi namet stavili.
Ali to samo govori o tome da ovaj zakon definitivno mora da bude ozbiljno pretresen i priveden primenjivosti. On očigledno ima puno krivina u sebi.
I da se na ovom velikom poslu koji je 500.000 ljudi je imao, to je ogroman posao, da se upregnu svi kapaciteti koje država ima. To MUP verovatno vrlo teško odradit će, ali mnogo brže ukoliko bi se upregle sve organizacije koje mogu da mu pomognu, dakle i Lovačka komora i organizacija vezane za oružje, da im jednostavno pomognemo da se tu neki posao prethodni neki postupak odradi, da bi oni mogli jednostavno samo lakše da postupaju po tim zahtjevima i naravno da se taj postupak vrati u ono što je on propisan zakonom, a to je jedna tehnička stvar. Čak i ta terenska kontrola je u Hrvatskoj rešena tako što je imaoc oružja potpisivao izjavu da ima uslove za držanje oružja, bezbedno držanje oružja, znači šta se time postiglo, sva odgovornost je prebačena na njega i ukoliko se utvrdi suprotno, oni bi mu oduzeli oružje odmah i tako dalje. Dakle,
pa neko će sad reći da nije to malo pa previše olabavilo.
Možemo da diskutujemo, ali kažem, ono što je po zakonu, to je, znači, to je tehnički postupak zamene isprava, ali evo, složit ću se sa vama, što se terenske kontrole tiče, treba da se bavimo time, jer najveći broj, barem u ovoj sferi vezano za lov, nesreće je nastalo nepažnjom. I tih slučajeva ima možda 1 do 2 godišnje, ali podsjećam vas da na drumovima u Srbiji pogine 1,5 čovjek dnevno, a zbog toga ne oduzimamo ljudima vozačke dozvole.
Nije to sporno, samo da ne ispadne sada uočene problemi u primenjivosti zakona, da nas sad dovedu do toga da toliko olabavimo uslove, to svakako...
Ni mi se sa tim ne slažemo i mi podržavamo da se prvo ispune uslovi bezbednosti zdravstvenog stanja, ali da se to ne koristi kao izgovor za neko preterano pooštravanje koje na kraju krajeva dovodi do toga da se destimulišu ljudi, da uđu u ovaj postupak i da previše oružja ostane neregistrovano, što nas ponovo dovodi u jednu lošu bezbednostnu situaciju.
Tek je to problem za sebe. Videla sam da ste u inicijativi u obrazloženju napisali da ovakav zakon, ako se ne izmeni po hitnom postupku, će imati i negativne posljedice, odnosno mnogi zakoniti vlasnici mogu da bace oružje, da izjave da im je ukradeno i nestalo, a posljedica će biti više neregistrovanog oružja. Dakle, ne gurajmo ljude u sivu zonu, to svakako, bez obzira na sve. Recite mi, ako, kao što je najavljeno u ponedeljak, Skupština po hitnom postupku sada da novi rok od 2 godine, da li mislite da će, da li i ova javna rasprava, sad svi mediji o ovome razgovaraju, znači sve mora da dođe do posljednjeg trenutka da bi se na nešto regulo. Da li ova javna rasprava koja postoji sada u javnom prostoru o tome kako ste vi došli i vi vlasnici oružja zakonitog u jedan težak položaj, da li očekujete da će ove 2 godine proteći drugačije od prethodnih 3?
Ja mislim da to sve zavisi od MUP-a. Da sve zavisi od MUP-a, kako se oni budu u ovom postupku ponašali, ukoliko se poverenje ljudi uspostavi, to verujte, u tim krugovima ide vrlo brzo, postoje forumi, društvene mreže, čim se jednom čoveku nešto desi u Subotici, to sazna onaj u Surdulici i obrnuto, tako da ako MUP izgradi to poverenje sa običnim ljudima, da taj postupak teče sasvim normalno, opušteno, podnosi se zahtev, proverava se terenski da li ima objekat, da li ispunjava uslove u pogledu zdravstvenog stanja, i lice, ako je i odbijeno, zna zbog čega je odbijeno. Argument, to moram također da kažem, argument da kod nas ima dosta situacija gdje pojedini imaoci oružja su bezbednosno interesantni službama, pa ne mogu to da kažu, u populaciji gdje su u pitanju legalni vlasnici ovog tipa kao što su trofejno oružje, lovci, taj argument je vrlo, vrlo tanko stoji sa činjenicama, jer to su uglavnom ljudi 50 godina, žive na selu, njihova primanja su oko 35.000 dinara, oni nemaju više na tim selima nekih društvenih događaja, osim da se nedeljom skupe malo u tom lovu, odu na neki salaš i tako dalje, a s druge strane, tamo gde postoje komercijalni lovovi, to su uglavnom, tu uglavnom u tim lovištima gazduju javna preduzeća, to je ozbiljna privredna grana. Sada treba pogledati primjer Mađarske, mi taj primjer treba da sledimo. Dakle, u tim situacijama ipak treba napraviti poverenje sa ljudima, napraviti od tog postupka ono što je zakonom zamišljen. Dakle, dolazimo u ono da zakon nije toliko loš ako bi se primenjivao u duhu zakona.
Da. A to da li će se zakon, znači prvo očekamo da vidimo da li će u ponedeljak zaista biti produžen rok, ponavljamo, za 2 godine, a zatim i da li će te 2 godine biti iskorišćene da se primenom zakona u duhu zakona ljudima koji zaista legalno posjeduju oružje i žele i da ostanu legalni vlasnici, da li će im biti omogućeno da bez većih izazova zamene svoje te oružne listove, dakle oni ne stiču dozvole za korišćenje i upotrebu, oni ih već imaju, samo treba da ih zamene.
Samo bih vaše slušaoce upoznao, lovci su pravi domaćini i pravi građani ove zemlje, znači oni koji prvo plate struju, vodu, sve komunalije, pa njima ako nešto ostane, oni će to da krckaju ceo mjesec. I u ovoj situaciji je isto, verujte, ja sam ubeđen da ti ljudi nikad ne bi čekali zadnji minut, da nisu uplašeni, jer neko je nasledio pušku i od dede i od oca, ne bi to da izgubi. To je za njih jedna, to je u materijalnom smislu puška koja vredi 200-300 eura, u emocionalnom smislu
mnogo
ta puška
jasno,
vredi mnogo
više. Jasno, jasno, neprocenjivo. Hvala, pratit ćemo ovom.
Hvala na,
nastojanju da se ipak za 2 godine produži rok za zamenu oružnih listova i za preregistraciju oružja prema novom zakonu o oružju i municiji. Razgovarala sam sa Radoslavom Karličićem iz Lovačke komore Srbije. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Gledam barace i Bačku Sluške gore, gledam kako auto ušilom, tu je nekad, kažu knjige, bilo more, čekalo me pa presušilo. Rođeni sam more kolač, omagela, ili još bolje ko admiral Kut. U ravnici u srednjiva gubinjela, na sukanu žitu morski put. Od mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da i dura nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u nadi, da možda ipak negde srećemo se još. Život nije zato gorak kao tonik, duga moja bez kraja i dna. Al na sreću tu je mjesec svetli oni, vodi me kroz plave vode stran. Ogrebaš mene, da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za sve. O neki mornar možda ostane bez lađe, ali bez more to je izuzetan pet. Mog mora nema i ne znam šta da radim, moj stari kaže da ni Duna nije loš. Mog mora nema, ali ja živim u radi, da možda ipak negdje srećemo se još. Odgrebaš mene, da tako nešto snađe, ovo je priča i za suze i za sme. O nekim ona možda ostane bez lađe, a i bez mora to je izuzetan pek.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up,
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Novi kralj flamenka Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Eko. My mail.
Open the envelope to read my bills. Now I'm standing in the lobby all by myself. I see the front door opening, a new female. I'm like, who is that girl right there? Do she got a man that cares? Maybe I can be that guy. We'll never know unless we give it a try. Yeah, yeah, yeah. I will work for her. She won't have to work no. Only if she gave me one night. I took the elevator up, but butterflies in my gut. I'll do better when I see you next time. Gotta thank for the girl next door. She got off the elevator on the third floor. Maybe I should ask her name, cause I don't wanna be no stranger. Gotta thank for the girl next door. I'm in 303, she's in 304. She got the flame that I'm yearning for. I gotta thank for the girl next door. Gotta, I gotta thank for the girl next door. I got a thing for the girl next door. 7 a.m. and she rings my bell. Look through the door and it's her right there. I could be dreaming, so I pinch myself. That's when she tells me she needs my help. I'm like, she know I'm the man around here. I can be the man that can. Baby, I can be that guy. We'll never know unless we give it a try. Yeah, yeah, yeah. I will work for her. She won't have to work no. Only if she gave me one night. I took the elevator up, butterflies in my gut. I'll do better when I see you next time. Gotta thank for the girl next door. She got off the elevator on the third floor. Maybe I should ask her name, cause I don't wanna be no stranger. Gotta thank for the girl next door. I'm in 303, she's in 304. It was a dream, but it ain't no more. Cause now I'm with the girl next door.
I 11 časova 37 minuta, slušate magazin na prvom. Kardiološki pacijenti često se žale da visok krvni pritisak ne uspevaju da regulišu redovnom terapijom. Stručnjaci ukazuju da uzroci hipertenzije, osim organskih, mogu da budu i psihološki problemi, zbog čega svaki peti pacijent hipertenziju izlači tek kada potraži pomoć psihijatra. O lutanjima u proceni uzroka i određivanju terapije za visok pritisak govori doktorka Vesna Stojanov, načelnica Centra za hipertenziju Kliničkog centra Srbije.
Opšte je usvojeno i u javnosti poznato da su osnovni uzroci visokog pritiska masnoća u krvi, šećer, genetika, slabo kretanje, gojaznost, neaktivnost i da ne nabrajem. Međutim, ispostavilo se da u određenom procentu uzrok mogu da budu i psihički problemi koje, čini mi se, modern svet svodi na jednu reč stres. Pa u kom procentu zapravo se ispostavilo iz vaše prakse da pacijenti oboljevaju od visokog pritiska upravo više iz tih razloga psihičkih nego ovih, da kažem, organskih?
Pa, nažalost, zaista je stres nešto sa čime se mi sada suočavamo svakodnevno i stres nije vezan samo za stariju populaciju, nego su nam i deca pod stresom. Tako da je stres jedan od jako važnih faktora, to je u stvari dominacija simpatikusa. Mi zadajemo sebi mnogo veći broj obaveza nego što realno možemo i bilo bi idealno kada bi dan mogao da traje 30 sati, onda tog stresa ne bi bilo. Tako da mi ovde u centru imamo zaista i psihijatre koji rade u timu i sa docentom Latasom i asistenkinjom Zoranom Pavlović mi uspevamo zaista da rešimo tu vrstu hipertenzije. To je jedan poseben entitet, radno zavisna hipertenzija, hipertenzija 21. veka, kod radnog stanovništva, kod stanovništva koji radi, i tu zaista kada uradimo monitoring krvnog pritiska, znači kada pacijent nosi aparat 24 časa, mi dobijemo povišene vrednosti kada treba da krene na posao, dok je na poslu kada dođe kući i vikendom ima normalne vrednosti krvnog pritiska. Tako da tu je zaista mesto i uloga psihijatra jako važna da bi se taj pritisak stabilizovao.
Vi radite u jednoj visoko rangiranoj ustanovi u Kliničkom centru Srbije. Da li ste informisani u kojoj meri u ostalim zdravstvenim ustanovama, ne samo u Beogradu, nego i u Srbiji, pacijenti mogu da dobiju tako jednu multidisciplinarnu pomoć kao što je dobijaju kod vas? Jer sigurni smo da problem stresa, kako ste rekli, radnog stresa, da to trpe pacijente svuda u zemlji.
Mi smo jedini i mi smo zaista jedini multidisciplinarni centar za hipertenziju. Mi smo takođe i u tom lancu evropskih centara, tako da ovakav pristup hipertenziji mi jedini imamo u našoj zemlji. Moj cilj jeste bio da se to malo proširi, ali za sada još uvek nisam uspela da ostvarim taj deo i da se naprave ti centri širom zemlje. Ta jedna multidisciplinarnost jedino može da reši problem povišenog krvnog pritiska, jer arterijska hipertenzija nije čisto kardiološka bolest. Mi u timu moramo da imamo i endokrinologa, i nefrologa, neurologa, već spomenutog psihijatra, specijalistu vaskularne hirurgije, oftalmologa, specijalistu ishrane. Znači, jedan zaista širok dijapazon lekara koji moraju da leče i da rešavaju problem povišenog krvnog pritiska.
Jel pritisak ne mora da bude uvek primarna, nego može vrlo često ispostaviti se da bude sekundarna zapravo bolest, tako sam dobro razumela.
Naravno, 95% hipertenzije jeste esencijalna. To je ono što ste vi pobrojali, ove faktore, fizička neaktivnost, gojaznost, prekomerni unos alkohola, pušenje, znači ti faktori koji utiču, genetika, prekomerni unos soli, ali mi imamo 5% arterijske hipertenzije koja je sekundarna, što znači da je ili oboljenje bubrega ili neko endokrino oboljenje uzrok povišenom krvnom pritisku. Takođe, slip apnea, hipertenzija u trudnoći. Znači, to su neki entiteti ove te sekundarne hipertenzije, gde kada pronađemo uzrok mi možemo adekvatno da je lečimo. A kod ove esencijalne, znači moramo mnogo da delujemo upravo na te faktore rizika da bi uspeli da
delujete vi, deluje terapija, ali moraju i pacijenti da sudeluju.
Naravno, nažalost.
A vaše iskustvo je da koji procenat pacijenata zaista iskreno saučestvuje?
Pa mali broj i zaista procenat kontrolisane hipertenzije ne samo kod nas, nego u celom svetu je jako mali. Svega 38,8% imamo adekvatnu kontrolisanu hipertenziju. Zašto? Pa prvo, hipertenzija je tihi ubica. Znači, nemam tegobe, zašto bih onda uzimao lek? To je logika, svako od nas to radi. Kada imam tegobe, ja uzmem lek. Kada nemam tegobe, neću da uzmem. Hipertenzija je često bez ikakvih simptoma ili su nespecifični simptomi. Kada imaju glavobolju, osjećaj pritiska u sredu gluđu, zujenju ušima, onda će reći, ma umoran sam, kad se odmorim to će da prestane, a u stvari niko ne krene bar da izmeri pritisak pa da vidi da su te povišene vrednosti. Pa i čak kada vidi da su povišene vrednosti krvnog pritiska, opet nekako zaboravi da uzme terapiju i mrzi ga da uzme lek, jer ništa ne boli.
Ili sam proceni da mu taj dan ne treba terapija.
Jeste, izmenim pritisak, imam povišen pritisak, uzmem lek, ukoliko je normalan pritisak, ne uzmem lek i sam samim tim nemamo adekvatnu kontrolu. Nažalost, na taj način, kada se krene sa uzimanjem terapije, imamo jako velike oscilacije u vrednostima krvnog pritiska, a te velike oscilacije u vrednostima pritiska dovode do šloga, dovode do infarkta srca i tu je problem. I to je zaista jedan savjet pacijentima da korekciju terapije mora da uradi lekar, a ne on samo inicijativno ili mnogo češće u saradnji sa komšijom ili sa nekim prijateljem da koriguje terapiju, odnosno da ne uzme terapiju.
Ali ima i slučajeva, i o tome ste govorili, da i prepisana terapija, uprkos svim analizama koje prethode njenom propisivanju, da ne daje željeni rezultat. Prosto kako se rešava taj slučaj, kako sam razumela, rezistentne hipertenzije?
Rezistentna hipertenzija je zastupljena u jako malom procentu. To je od 3 do 9%. A šta to znači? Znači da pacijent ima povišene vrednosti krvnog pritiska preko 140 sa 90, a uz to uzima 3 antihipertenziva, od koga je jedan diuretik. Taj procenat rezistentne hipertenzije je mali i onda mi imamo dve varijante. Jedna je varijanta da idemo sa jednom neinvazivnom terapijom, a to je znači da dodamo spironolakton, znači još jedan lek, ili da idemo sa invazivnom terapijom, a to je renalna denervacija. Prethodne evropske preporuke su baš onako na velika vrata uveli tu renalnu denervaciju, što znači da invazivnim putem pokušavamo da spalimo te nervne završetke, znači da smanjimo tu simpatičku aktivnost i da na taj način smanjimo pritisak. Rezultati nisu baš onakvi kakvi smo mi očekivali i dalje su nam pacijenti ostajali na antihipertenzivnoj terapiji. U početku smo imali veliki pad pritiska, a posle toga opet taj pritisak polako počinje da raste, tako da smo ipak ostali na toj medikamentoznoj terapiji, odnosno dodavanje spironolaktona u terapiju pored ove koju pacijent uzima.
Govorite o usvajanju, dakle, najmodernijih evropskih praksi u lečenju hipertenzije, govorili ste i o tom invazivnom metodu, a kako stojimo sa lekovima? Da li su našim pacijentima sada dostupni svi priznati i najvažniji i najkvalitetniji lekovi?
Naravno, svi lekovi koji su neophodni za lečenje povišenog krvnog pritiska su prisutni na našem tržištu. Možda nekada neki lek nedostane, ali vrlo brzo se on pojavi ili ima neku svoju zamenu, ali zaista sve ono što u svetu postoji mi ovde imamo i na našem tržištu. Tako da što se tiče medikamentozne terapije, mogu da kažem da zaista pratimo te ove svetske trendove.
I s obzirom da radite u jednoj zaista visoko specijalizovanoj ustanovi, Centru za hipertenziju u okviru Kliničkog centra Srbije, koliko ste, kao jedina takva ustanova u Srbiji, koliko ste opterećeni brojem pacijenata i da li pacijenti i van Beograda mogu da budu vaši pacijenti?
Naravno, cijela Srbija, u stvari cijela bivša Jugoslavija. Imam zaista veliki broj pacijenata koji mi dolaze iz Makedonije, iz Crne Gore. Znači, baš je onako zastupljenost pacijenata iz cijele bivše Jugoslavije, iz cijele Srbije. Znači, nismo vezani samo za Beograd, nego nam pacijenti dolaze zaista iz cijele Srbije. Opterećenost je velika i mislim da je potrebno više ovakvih centara. Takođe i bilo bi potrebno da i u ovom centru u Beogradu radi više lekara da bi mogli zaista da izađemo u susret svim našim pacijentima. Jer mi u centru ovde imamo najsavremeniju dijagnostiku, dijagnostiku ono koja je zastupljena i u evropskim centrima, i to je možda razlog zbog čega smo toliko opterećeni. Nam se događa da nam pacijent dođe sa 3-4 leka, a da na kraju od nas izađe samo sa jednim lekom. Jer u zavisnosti od procene svih tih faktora koji utiču na formiranje krvnog pritiska, količina cirkulišuće tečnosti i periferni otpor, mi zaista ciljano dajemo terapiju. Znači, dajemo upravo da popravimo onaj parametar koji je potreban da bi se taj pritisak izregulisao.
Niste vi to rekli, ali ja zaključujem da zaista veliki broj pacijenata ipak sa pravom se žali da njihovi kardiolozi teško pronalaze pravu terapiju. Verovatno kad bi imali na raspolaganju sve što vi ovde u centru imate, da bi vaše kolege i u drugim kardiološkim ambulantama sigurno bolje propisivali tačnije i odgovarajuću terapiju.
Naravno, naravno, to bi sigurno bilo, ali za sada je situacija takva, tako da kod nas pacijente upućuju internisti iz drugih ustanova i zaista one pacijente koje oni ne mogu da reše, tako da često mi imamo ovde i sekundarne hipertenzije i te nazovi rezistentne hipertenzije dimenzije koje na kraju kada mi ovde sve to završimo shvatimo da nije ta rezistentna hipertenzija, nego je samo ili neadekvatna kontrola krvnog pritiska da su uzimali neadekvatne lekove ili neadekvatne doze lekova ili je u pitanju jednostavno da pacijent nije ni hteo da uzima lekove ili na kraju pronađemo bilo da je bubrežno oboljenje uzrok ili promene na krvnim sudovima bubrega ili je neko endokrino oboljenje koje je, znači, nađemo neku sekundarnu hipertenziju.
Da, mislim da ovo što govorite zaista bilo bi dobro da se zaista usvoji kao praksa u što većem broju centara u Srbiji, ali ćete vi vaše iskustva moći svakako podelite već sledeće sedmice, naime održava se sedmi kongres hipertenzije sa učešćem i međunarodnih stručnjaka, on je u Beogradu od 5. do 7. marta, aktivno učestvujete u pripremi kongresa i upravo imajući u vidu sve što ste nam sada rekli, što vi radite ovde u vašem centru, koliko toga ćete podeliti sa kolegama na kongresu i koje će biti glavne teme? Šta na čemu je akcenat?
Teme su, znači, od prevencije, dijagnoze, terapije, znači sve ono što je aktuelno u vezi povišenog krvnog pritiska. Kongres je pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za hipertenziju, tako da nam i predsjednik Evropskog udruženja dolazi i ceo bord Evropskog udruženja će biti prisutan na našem kongresu. Pored toga, kongres je pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka, što mi je zaista jako važno da nauka je ipak tu na prvom mestu i naravno pokroviteljstvo nam je dalo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Znači, pored stranih predavača imaćemo zaista najveće eksperte iz ove oblasti naše domaće i to je jedan multidisciplinarni kongres, znači gde nisu samo kardiolozi, nego su tu i endokrinolozi, i nefrolozi, i psihijatri, i vaskularni hirurzi, medicina rada i tu ćemo imati profesor Petar Bulat, će pokušati da na neki način napravimo zajedno i te neke smernice što se tiče hipertenzije i medicine rada, tako da su tu zaista i neke novine i nešto što je jako važno za sve slušaoce koji će doći. Mislim da će zaista dobiti najnovije ono što je vezano za hipertenziju i posle ovog kongresa mislim da će moći mnogo bolje da pomognu svojim pacijentima.
Čuli ste dr. Vesnu Stojanov, načelnicu Centra za lečenje hipertenzije Kliničkog centra Srbije. Ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Poštovani slušalci, pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda. Oh, you better think.
mind go, let yourself be free. A certain